Kilelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola Kala America awana Washington DC. Mobuya sika ilamu mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse to landa masolo to lengeli pona mukolo mwa lelo. Na etuka ya Nord Kivu, bato babundaka po na makuki ma bomoto ba pamelaki ba tomboki ba M23 po na bobomi bwa bato mitano na mboka Kinyangombe na territoire ya Rutshuru.
Lobi ba imboka mbakedaki na bilanga esika M23 epesa ki mibeko batu bako makuna teme antuka femba ezobeta vi eza difisile.
Na ingumba Kinshasa pe na ekolo Kongo Demokratiki bato ebele bazali komipesa na bomeli nkisi tomino na ndenge na bango moko ata soki minganga basengi bango yango te.
Ma experience mo personnel parce que biso tango to bando kola ba parana biso ba bando mesanisa biso na bakisi moko et selama deja ne to mesana na eloko moko boy biso moko to komio ye ba bakisi ba diclofenac eza po na ba douleur ba paracetamol eza po na ba fièvre yango na nde ba lakisa pe biso.
Nalinaka na biso ya mokolo mwalelo tokosolana molobeli ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki to FRDC oyo azwamisika na ekolo Kongo Demokratiki. Na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolana General Sylvain Ekenge oyo akolimbolela biso lolenge bitumba bizali kosalema na Masisi mpe bozongeli ya Masisi Centre na batombo kiba M23 makambo mai manso toko ndi na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda nsango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Awa na ekolo Amerika, Donald Trump auti kolongola ma bambeba yonso lelo na mambi matali kanyaka na likambo litali bililingi ya botaka etumbu moko ya elembo ya elembo makasi etikali na lisi toale eye esali ete azala mokonzi ya ekolo Amerika ya liboso oyo aponami kasi bakatela kiye etumbu ya mosali mabe na mikolo zomi ya bokoti na ye na ndako ya pembe moyi republikain asambaki na mosika na etando eke to video babendele babale ya ekolo Amerika na sima na ye ntango bosambisami eye alingaki tango ya bosambisami eye alingaki kokima na bosengi barekur ya ndenge nyonso. Kaka awa na Amerika moto ezali kokoba kobebisa na Los Angeles eye etondisami na milinga ya pembe moto eye ezali penza pasi po na kobomama kino lelo na megapole ya California moto eye ebomi bato zomi pe esika wapi basoda mingi batindami misala ebele na mboka eye ya mibale ya Amerika mitelemisamaki mpe mibebisamaki lelo na koleka bandako nkotozomi bibebi samaki na bolandi misala ya bobomi moto ya mbula matari. Mokonzi Joe Biden atungisami po na moto eye bato bazelaki te mpe eye ezali kobebisa biloko mingi. Alobelaki yango na bokutani po na kolandela mikakatano yambo ya kusilisa manda na ye. Na ekolo Kongo Demokratiki bakima bisika babango koleka nkoto zomi bakimela kilisusu na lombango na lopitalo ya monene ya Masisi na Nord Kivu mpe na lopango ya Médecins Sans Frontières esakola kilobi loleki lingumba enene eye ya kusalisa bato na molongo MSF ezali kobanga bomati ya bokono na botali lolenge bakima bisika babango bazali kobakisama ba bobakisami eye ezali mpo na bozangi bokengi mpe pasi eye ezali kotungisa baimboka na territoire ya Masisi esika wapi bitumba na kati na batomboki ba M23 bayi bapesami waboko na ekolo Rwanda na FRDC mpe bawazalendo bitumba biye bikokaki lobi loleki e bitumba biye bikobaki lobi loleki na chef lieu ya territoire. Masolo ya mikolo mileki na kati ya Kigali mpe Kinshasa mpo na kimia na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki eye etungisami na batombo kiba M23 ezali kolandela mapenza na bozindo te na bozindo ya likambo te elobaki lobi loleki mokonzi ya ekolo Rwanda Paul Kagame. M23 lingomba ya basimba mandoki eye epesami maboko na Kigali ezali kokoba ase kokoba kozwa bisika ata bopekisi ya bitumba eye bo bayokanaki mobu moleki na suka ya poso eleki. M23 ezwaki mboka ya Masisi ya makasi ya Masisi na pene na ba kilometre tuku mwambe na nord ya Goma na etuka ya Nord Kivu sima ya bitumba bie bisalaki ete batu koleka motango nkoto kama yoko baki mabisika babango elobi ONU. Bitumba makasi bizali kongala uto ngonga ya motoba ya ntongo ya lilo na nzinga nzinga ya Shasha Bweremana na Masisi na kati na FRDC baiba pesemi maboko na bawazalendo pe batombo kiba M23 baiba pesemi maboko na ekolo Rwanda elobi bavandi ya isika. Bitumba biye bizali kusalema na bangonga minei ya groupement na bangomba minei ya groupement mupfuni shanga engebene na bavandi ya isika makelele ya mandoki ya kilo mpe ya pepe pele mayokanaki na bangomba ya ndumba kashinga mutwe nyenyeri mpe munanira bitumba biye bisali mikolo misato na isika eye bato bavanda kalisusute. Ministre ya communication pe media azongela ki mposa ya ekolo Kongo Demokratiki ya kosala ete manso masale manantina ya kosilisa na mbalayoko bitumba eye ekolo Rwanda ezali kosala na nzela ya batomboki ba M23 na masolo na bapandi sangolo biloleki elongo na mokokani na ye ya mambi matali bapaya mpe molobeli ya FRDC Patrick Muyaya a monisaki ete mbula matali etelemeli lisusu telemeli likanisi inso ya mosala ya masolo na lingomba eye ya batomboki na ntina ya kusilisa mambi makusangisa mpe koti ya lisanga mampinga maekolo mpo na kuyingisa banguna na kati ya mampinga maekolo Kongo Demokratiki te mpo na molobeli ya mampinga maekolo Kongo Demokratiki ekolo Rwanda ekokoka te kubika soki eyibi mabanga matalo te na ekolo Kongo Demokratiki. Bayekoli babale bakufi na ndako na bango na quartier Kafu na komino ya Kadutu na Bukavu. Banzoto na bango bibandaki kubebisama monamaki na pokwa ya lobi loleki engebede na bavandi ya isika. Ezali bongo bayekoli ya Institut Supérieur de Technique Médicale ISTEM Bukavu. Moyekoli ya mwasi auta Baraka na territoire ya Fizi. Pe moyekoli ya mobali auta Kabambare na Mani. Nyema elobi ba tatoli bakonzi ya quartier Nkafu balobi ete makambo manso mazali ya solo banzoto banso babale mazali sika ko bebisama mame mamaki na morgo ya l'hôpital enene ya ituka ya Bukavu sima ya bokomi na isika yango ya misala ya bokengi. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na etuka ya Nord Kivu, bato babundaka mpo na makoki mabomoto ba pamelaki batomboki ba M23 mpo na bobomi bwa bato mitano na mboka Kinyangombe na territoire ya Rutshuru lobiloleki. Fiston Isemwami.
Batobana bakendaki oluka biloko bya kolia obisika bya bango na mboka Kinyangomba musika te na Katiguru na chefferie ya Mbinza au territoire Rutshuru. Kolanda maloba ma fonctionnaire délégué wa Muyengi lwetuka Nord Kivu oyo apesaki biso sangwena kino sika nzoto ya batobana ezali kaka bisika bakufelaki mpe bayimboka baye bazali bisika batomboki ba inventaire ba botola bakomi kobika na bobangi makasi na tina bobomi mingi badongolo misu bazali kosala mikolomie. Tozoki maloba ma Isaac Kibira fonctionnaire délégué wa Muyengi lwetuka Nord Kivu au territoire ya Rutshuru.
Lobi ba imboka mbakedaki na bilanga esika M23 epesa ki mibeko batu bako makuna teme antuka femba ezobeta vi eza difficile ba kendaki na bilanga kozua masango bako mikuna bakutani na batu ya M23. M23 ebumaki batu mitano. Alors M23 oyo eza na territoire na Rutshuru groupement Binza ba komikuna ba imboka bazalaki kozuata masango paske vie komi makasi na mboka pe nzala ezobeta. Alors olie ba protege bango babumi bango nyoso tangu M23 ekozala na Rutshuru antuka ba imboka bakosila toze senga na gouvernement Kinshasa pe organisation régionale Union européenne USA et ba communauté internationale bango nyoso en tout cas basalisa Congo tomona seki kimia ekozala na territoire ya Rutshuru en tout cas tozomona batu bakosila parce que M23 ezo violé droit international et humanitaire pe droits humains en tout cas batu bakosila na territoire ya Rutshuru
nzokande babundi bamokoki mabomoto batelemili bubomibona babato batano na Rutshuru pona Felicite Musifu moko na bango esengeli penza na mbula matari ya ekolo Kongo demokratiki epesa makoki mwa masengeli na mapinga ma ekolo mpwete babengana batomboki bana ba 23 mpe misala mia sembo milane la makasi ba ya 23 baye bazali kotangisa makila mingi na eleko eye ya bitumba maloba ma Felicite Musifu
biso ba défenseur des droits de l'homme to yebisaka batu nyoso communauté internationale na ba konzina biso que les M23 baza ba terroristes ba M23 baloba ke ba ye ko salisa biso pona souffrance ba congolais baza totoza nango mais biso to boyi o yoka kike batu o baza ki koyoka nzala nde ba kenda ki koluka bile ya kolia na kati ya bilanga na bango mais M23 ebumaki bango bokoyeka ke atana kishishe babumaki bato M23 ebumaka nde bato esengeli toyebisa communauté internationale que vraiment basalisa biso basunga gouvernement na biso ke M23 ezonga epa na bango ezonga na Rwanda na Uganda baza ba congolais te bayende ko bumande biso omoni bato lelo ba komi na baka ya ba déplacer eza violation grave ya droit de l'homme et loko basalaka na ba viol ba viol la kande ba mama na ba finyo awa na nani na Rutshuru et si kanyoso ba M23 bazali bazo ko commettre ba violation grave ya droit de l'homme
to simba ite na mikolomie ya bitumba kati ya mapinga mekolo Kongo demokratiki na ba M23 bato mingi bazali ko bunsa bomo ibabango na ba bamba batomboki ba inventor bazali ko funda na kubwaka bisika ba imboka bazali ko batama na territoire Rutshuru Masisi, lube rope walikale, bayi société civile, bazali kopamela makama mana, mpwete ezali bozangi, bobo tosi, bomakokima bomoto, elobi bango, wuta engumba goma, fiston ise mami, ponolaka l'Amerika.
Na ngumba Kinshasa mpe na ekolo Kongo demokratiki bato ebele bazali komi pesa na bomeli nkisi tomino na ndenge na bango moko ata soki minganga basengi bango yango te. Andre Ndambi alandela kipo na veo walingala likambo yango po na kokebisa na makama maye makoki kolanda ezaleli ya lolenge lona.
Na babalabala ya Kinshasa bato mingi bazali komela kisi tomino ata kominganga bapesi bango yango te. Komi pesa na komela kisi to mino oyo munganga sengite, ezali na mbano to mikakatano oyo ekoki kolanda oyo bato bayebaka te. Momesano yango ezali na makama oyo mbala mingi bato babosanaka. Tweka shekina mbemba oyo azali na ezaleli ya komela bakisi ye moko ata munganga pesi ye te.
Ma experience mo personnel parce que biso tango to bando kola ba parana biso ba bando mesanisa biso na bakisi moko et cela ma déjà né tu to mesana na loko moko boy biso moko to komi oye ba bakisi ba diclofenac eza po na ba douleur ba paracetamol eza po na ba fièvre yango na nde ba lakisa pe biso ba tamoko soki oyo ki par exemple na absence ya ba parents oyo ki fièvre mati oko kende osombi paracetamol omeli yango na ndeto koma na experience ya bongo
awa na hôpital Akram na Kinshasa munganga Hebreu alobi ete soki komi pesa nkisi emoni ete ezali malamu ekoki pe kokoma motambo ya liwa toyoka ye
ba risque ezali ebele ba risque mosusu ekoki kozala lelo tango kaka omeli kisi mbala moko osentir deja na ba minute ezali kolanda komela kisi wana osentir deja mabe me ba risque pe mosusu e ya kakaka na simia mikolo baka eza mwa mingi oto kutani nango ukumona pe ba memi mutu moko bo deja na eta moko critique botuni ye nini abandai komela bakisi azaki na douleur na nzoto omela bakisi alors tu komona kaka kui to mona kaka ko lemba lemba bokota na bakisi boye eza bakisi ezalaki oyo azwaki na dozo esengelaki te eza bakisi oyo azwaki mpona kana yete meye abandaki kaka komela ekwesi ye na etat de choc tension ekiti soit tension ekomata soit estomac ekozwa probleme ya bayelisere yango wana nde bakozi eza mwa mingi.
Modeste Kabangala, moto ya mayele na makambo ya kosala kisi to mino, azali kobeta CT pe apesi toli na bateki ya farmasi kosenga ordonansi yambo ya kopesa kisi na basombi. Toyo kayepe.
Role ya farmasien na nyonso wana eza nde ko sensibilize population ya kotika bizaleli oyo ya soki ayoki ye moko motupasi lelo motupasi ezongi lisusu lobi ubien libumu ubien ayoki kaka nkokoso moko bo na nzoto ye moko azwi mokano yake no misombela ye moko kisi amela alo pharmacien aza comme professionnel de santé ya kosensibilize ya kopesa message na kati ya population po batika pratike wana.
Mbula Matari Yengumba, mokonzi Kinshasa, ezwi mikano mpona kokebisa bateki nkisi. Toyoka Patricia Ngongo, oyo azali ministre provincial ya mambi mabokolo ngono ya nzoto na Kinshasa.
Tozwi ba mizeri ya kodekwaje ke n'importe ki azala mutu oyo aza koteka kisi. Yango nde muni infa banda tokota na ministere oyo toyaki kosinye moratoire ya contrôle sur la viabilité ya ba établissement de soins de santé na ba officine pharmaceutique.
Ezalili ya komipesa kisi to mino yo moko ata soki munganga asengi yo te, ezali likambo eye esengeli kobongwana na mito ya bato, kobongisa lolenge ya kosalisa bato, kofungola miso na mambi matali mino pe kopesa bayimboka ezali mambi mamalonga mpona kosalisa bana mboka bazala na nzoto kolongono. André Ndambi mpona VOA Afrique, Kinshasa.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolana molobeli ya mampinga ma ekolo Congo Demokratiki to FRDC oyo azwami sika na ekolo Congo Demokratiki. General Sylvain Ekenge akolimbolela biso lolenge bitumba bizali kosalema na Masisi mpe bozongeli ya Masisi centre na batombo kiba M23. Tolanda lisolo na yena lolaka la Amerika. Bote na yo ndeko General Sylvain Kenge ozali bongo na ekolo Congo Demokratiki.
Na tongi ya botongi ndeko, na tombeli yo na bayo kinyo salama de Amerika mbubu mulamu mwa 2025.
Tukolo bila makambo itali bokengi mingi na monyele ya ekolo Congo Demokratiki. Yo zali molobeli ya mampinga ma ekolo Congo Demokratiki. Yambo penza mekako se presente li susu koyibsa batu azali kolanda biso baye ba General Sylvain Kenge azali nani.
Bon, bitumba eza makasi mikoloyo mampinga na ekolo Rwanda akanisaki baembae kosa mobembo ya pamba na Congo me bakutani na mokuwa bitumba eza kobunda bazwaki shefu ya Masisi na mokolo ya minei ya mokolo ya minei ya sanza kasi lobi bato na biso bakotaki na Masisi lelo mpe bango bazwi esusu Masisi entretemps bato na biso bazwi baposition na bango ezalaki na secteur ya ofamangi kuna ya ngungu epui kote ya site ya Sake bato na biso badengani bango na bangomba eza nzinganzeri ya Sake lelo bamekaki na Libero kuna kirito ya Libero kote ya Mambasa na lokalite babengi Mambasa, kasi bato na biso babeti bango makasi, bazongisi bango nsima, nde bitumbu eza makasi eza kobunda, ekolo ezali ya biso, tokotika yango na maboko ya barwande te.
Ekolo ezali ya bino, bokotika yango na maboko ya barwande te, me tomoni ndenge bamedia, ndenge batu balobaki, ke ekolo Congo Démocratique to far FRDC e récupéra ki quand même Masisi centre e récupéra ki mabele wana et tenia mabele wana bongo ndenge ni salami kaka na ba heure kaka mokolo kutu teme ba heure kaka boye na tongo ya mokolo ya minei ya lelo M23 ezongeli lisusu mabele wana okoyi ko expliquer biso yango ndenge nini
bitumba bitumba za ka ndenge wana za okola je ya ping pong ya ta za de je ya bi ya liwa bitumba za ka ndenge wana oya jinda aji oya ji ben fait loko ezali ya moti ya koleka ezambe ke arme na biso eza kobunda makasi te ezongisa kimia kati na mboka mobimba ezwa lisusu mabele oyo mungunya ate azwaki etuza kokende malembe malembe moboka ya biso apesi makoki elongi chez état major à l'Etika, si après ça qu'il me tindo, il est tout comme pour récupérer ma belle nyosso et tout dans la boca à Munguna, et tout ça qu'il y a une malène, malène de tout ça, qu'il y a une malène, malène de tout ça, qu'il y a une malène, Mboka ma belle nyosso, il y a un Rwandais qui a occupé, il y a pas la bise, c'est-à-dire que Rwanda ya ki pa biso po Rwanda po ebika ifezwa mabele ya talo na biso ezwa ba mabanga ya talo ezwa ba resource naturelle na biso eloko Kagame aza kulukande yango wana aza zegle na biloko wana na mwaki bomonaki na rapport ya ba expert ya Nations Unies te kobima lelo apeupres 150 tonnes ya minere oyo eza kokende na bokutu na Rwanda e toza kobunda ete biloko nyonso wana sécurité ekokozonga ete kozongisa yango arme na biso na population na biso eza déterminé pour que tozongisa kimia kati na Nord Kivu. Pourquoi pas dans le Sud Kivu, pourquoi pas dans l'Ituri, pourquoi pas dans le territoire de contre Bagdad. Donc, tout ça, c'est bon.
Matondo mingi general tomoni ndenge kaka yo lobi ekolo Rwanda parce que ufundi ekolo Rwanda ezali kopesa maboko na M23 tomoni pe ba mangomba misusu pe disusu ndenge rapport ya Nations Unies oyo witi kutanga sikoyo emoni sibiso ba mangomba mibale misusu epesi disusu maboko na M23 pona kubundisa FRDC sikoyo ndenge ni nangambu na bino bozali kosorganiser kaka na ba wazalendo tona mangomba misusu pona pebo za la makasi.
Biso en réalité eloko mpenza solo ezali nde ke M23 eza na makoki te ya kobimisa biso M23 eza kopesa appui na armée rwandaise piske armée ya Rwanda mampinga ya Rwanda eza na mboka na biso na moni nakanisi bomoni na rapport ya Nations Unies bato koleka koto minei ya armée rwandaise ya RDF baza na mboka na biso. M23 ezali organisation terroriste eza bato mpenza bazwa bumisa biso te yana ya armé rwandaise me ndenge toza koloba sikoyo makoki efii kopesamela eutai koforme basoda bango nde baza kosala mosala na mabele na biso sikoyo mpe toza kobimisa bango olobi makambo ya bawazalendo wazalendo oyebiki na Nord Kivu depuis 30 ans mbula tukumisato eza na bitumba
yangwana
bana ebele babotama na bitumba epi baza kokona na bitumba bamonaki batata bakufi bamonaki bamama bango bakufi nde barwande babomi bango baza koviole bango baza komasakre alors eza bana wana nde bamoni ke na ifo babatela ekolo na bango bazwi mokanya ya kobatela ekolo na bango eza te ke baza bagroupes arme nano eza ce sont de resistant baza bato ndenge ezalaki na France baresistant français ndenge ezalaki mikonya mikili nyonso baresistant nde baza kobunda ce sont de patriotes resistants o baza kobunda mpona bazongisa kimia na mboka na bango
na lisalisi na bango bawazalendo na petetre nayebi te na ngambu na bango soki bato misusu bazali mpe bazali kopesa mampinga maekolo Congo Démocratique maboko bokanisi bitumba oyoyo bokoki kolonga yango ndenge nini bozali na makoki olobi yango mokonzi ya mboka peseke makoki
kolonga bitumba oyo okolonga bitumba oyo population congolaise eza déterminé armée congolaise eza déterminé bitumba oyo tokolonga yango atako mpako
se zali me suka suka na biche za te kolonga bitumba mpeke obinga mbinga mboga biso.
General Ekenge o lobi yango awa wa bitumba oyo ebandi mibutu kumisato sikoyo oyo yo banda monyele ya ekolo Kongo Demokratike za lakana kimia te. Eloko nini oyo yo zali ko se baze na yango po lo ba vrema ke mbala oyo yo boko kende na suka tina suka ya kusilisa mobulu wana po kimia ezonga batu bazali ko nyoko makuna bon general.
Soki otari bien, soko itali makamye, soko lingi na kuna kinge lao ba ima. Boni boni ba soga ya Rwanda ba kufi na mboka na biso. Kutu moko kolonye, yekna kolonye nditonda. Soko lingi na kinge la yo, testamo ya Afriki. Ami jembi ki na Kongo piski aboi mga po na Kongo. Anza kombona njengi ba soga ya Rwanda ba gavu sina Kongo. Aibisi mokunja bango, mokunja parandiko menasei. Alongoli teni, ami jembi ki na Kongo. Pea kumi. Testament à Saint-Louis de Botan à Eba comprendre et Eba Eba qui est à côté de Moussala sous la tête pour moi et à côté de la Congo à mon rappel bané en Rwanda à côté de la Congo. Donc, bitum prio, isso que zai panabiso, moto moko atako, e kosala santa, e kubindati, e kubingamunguna, na ikolomadiso.
General Sylvain Kenge, mika katanebele, bukutani na yango, e sika, bozali ko tia motema, FRDC zali ko tia motema, na makasio bakonzembo ka bazali ko pesa bino, na baimbo kandenge bazali ko pesa bino maboko, kasi bino moko na niveau ya moral, na niveau ya esprit ya bitumba, oe bozali na yango ezali ndenge nini tumulanda ki mikolele ki ba bilili
ta mora ya troupe za malamu esprit ya bitumba ezali toza pe komunda malamu sur le terrain atako toje fika banga bayet ba banguna bayet ba bote di ne toza kokoba kobunda ki kino pe kozwa victoire finale pe korekilete pe kotike na baonde late baza ko bango balingi ne eloko Kagamia ilinginde ki avan ki preza etajina prete ferman li ajwa Lubero, ajwa Goma, ajwa Mati, disi kanya so ako Mati walika eme ako komate, toko bungi sente pe rezon ki sa esi maifika utaki.
Kasi, pona yango tango ozali ko lobabongo General Ekenge, ozali ko se baze na nini, vrema ozali ko liki a ete, ozali na mampinga we sengeli, ozali na ba mwaya we sengeli, pona yango po, olobika kakuna ba Rwande bazali ko kufa na Kongo, me olobite oye ba Kongo lepe bazali ko kufa.
Ba Kongo lepe bazali ko kufa, leza bitumba batu wakufa ka ngambo na ngambo, batu wakufa ngambo na ngambo, etan obeze bunda bitumba. Menga baza ko biso de barwande baza baonde baza e pa biso ba fokole ta biso biso tuza ko bon ba ngo mingi bango pa na bango basaka matanga te o ko sa matanga so sa matanga ba kwangio me tuza ba ko na baza ola kisa ba o tinga biso ba imani ne baza ko ba tina bango de baza le katsa na bibinde pa na bango me se ki e vre o a solo de tuza e pa na biso mboka na biso za 2,345,000 km², toko tikile yango epa ya barwandete, toko sala nyonso boke bisika nyonso bango bazali topetola yango mpe biso tookite yango bango bazonga na mboka na bango ekosalema ndenge wana mpe ekosalema.
General Sylvain Ekenge tokomi na suka ya masolo na biso kasi bayimboka ya ekolo Kongo Demokratike oyo bazali kuna na kati pe oyo bazali nzinga nzinga mokili mobimba bazali kolanda masolo oyo tozali kosola nayo bazali kolanda oyo zali koloba okolaka nini po tozali komona ba mama bana bilenge kuna na surtout na monyele ya ekolo Kongo Demokratike bazali kokate bazali kolela bazali na kimia te bazali konyoka ma meme kolia biloko ya matisher po banzile bele ekangami biloko ya matisher na Goma vie komi cher okoloba nini pona bango bazongela kimia bazongela espoir
bako féliciter que va féliciter pour comme ça peuple congolais bako souffrir sa capacité à résilience na bango parce que va senga bango parce que et va tout ko senga pe bayibi que bakaka ka élite na bango eta mampinga e ko Congo pe que va ko bunda et bayibi pe chuka chuka ilunga ekoza po na bango, ilunga za po na biso, ilunga za po na Kongo, e ba mampinga ekolo Kongo, ekozonga simate, ekobunda ti notore kipe, di ten nyonso ya mboka, o munguna, azwaki.
Matondo mingi General Sylvain Ekenge ozali molobeli ya mampinga maikolo Congo Démocratique FRDC matondo mingi pona ngunga yozu ya kusola na bisolo la kala Amerika.
Ngape matondo ya botondi pe matondi ba evanso baza kolanda biso na moko malelo. Matondo ya botondi.
General Sylvain Ekenge utolo lakala Amerika yangonde sukisi nsango ya mukili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baiba peki sibiso maboko na nzela ya masini ezali bongo Lionel Gahima mpe ndeko na biso mosusu bokoki kolanda sango ya mukili lelo na vewalingala.com botika la malamu ndeto kutani lisusu sima.